สวัสดีครับผมมงคลจากพอดแคสต์ความคิดเปลี่ยนชีวิตวันนี้จะมาชวนคุยในหัวข้อพูดให้เห็นเป็นภาพครับมีคำกล่าวคำหนึ่งที่จำได้ขึ้นใจนะครับแล้วก็ท่องไว้เสมอเวลาจะสื่อสารด้วยวิธีการพูดกับคนรอบข้างนะครับก็คือเป็นหน้าที่ของเราที่จะพูดให้เขาเข้าใจไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่จะเข้าใจเรานะครับคำนี้เป็นการพูดหรือเป็นคำพูดโควตที่มันแสดงความรู้สึกว่าเราเนี่ยพยายามที่จะสื่อสารสิ่งที่เราคิดออกไปยังฝ่ายตรงข้ามหรือคนรอบข้างเนี่ยด้วยความพยายามจริงๆนะครับที่จะให้เขาเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสรรหาวิธีการต่างๆในการสื่อสารออกไปนะครับประเด็นสำคัญก็คือเราที่ทำงานกับคนรอบข้างนะครับยิ่งจำนวนมากเท่าไหร่เนี่ยทักษะการสื่อสารเนี่ยต้องดีคือเราทำงานเนี่ยเราต้องสื่อสารเป็นนะครับเพราะว่ายิ่งทำงานเกี่ยวข้องกับคนมากเท่าไหร่เนี่ยประเด็นในการพูดคุยกันเนี่ยมันก็ยิ่งมากเพิ่มเป็นเงาตามตัวไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะเวลาเราจะเริ่มต้นทำโครงการขนาดใหญ่เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือเราจะต้องทำให้คนในทีมนะครับหรือคนในโครงการเนี่ยมีวิสัยทัศน์หรือภาพในอนาคตเนี่ยตรงกันทั้งหมดก่อนนะครับเพราะว่าวิธีการหรือแผนดำเนินงานหรือขั้นตอนดำเนินงานต่างๆที่มันมีความละเอียดซับซ้อนเนี่ยมันจะทำให้คนสับสนง่ายแต่ถ้าหากทุกคนมีภาพเดียวกันเนี่ยเขาจะรู้ว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรนะครับแล้วเขาควรจะทำอะไรได้ง่ายกว่าการที่มานั่งสื่อสารกันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญอีกอันก็คือว่าทำไมการสื่อสารเนี่ยถึงมักจะมีปัญหาเสมอเพราะว่าความจริงก็คือเวลาเราพูดอะไรออกไปนะครับคนที่ฟังเนี่ยภาพที่เกิดปรากฏขึ้นในหัวของแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันผมยกตัวอย่างเช่นพอเราพูดถึงไข่เนี่ยบางคนก็จะมีภาพแวบขึ้นมาเลยว่าไข่ที่เขาเห็นบ่อยๆเนี่ยมันเป็นฟองๆหรือบางคนก็คิดไปไกลถึงว่าเอ้ยมันเป็นไข่ไก่ที่มันมีสีนะครับเป็นของสีของไข่ไก่นะครับหรือบางคนก็คิดถึงไข่เป็ดที่เป็นสีขาวหรือบางคนก็นึกถึงไข่จำนวนมากเลยนะครับเป็น10ฟองที่อยู่ในตะกร้าหรือบางคนก็นึกถึงไข่ที่มันแตกตกลงไปในที่พื้นแล้วก็มีเปลือกแบ่งออกมาเป็น2ซี่อย่างเงี้ยบางคนก็นึกถึงไข่ดิบนะครับที่อยู่ในถ้วยที่กำลังเตรียมมากินเหมือนไข่ลวกครับบางคนก็นึกถึงไข่ดาวบางคนก็นึกไปนู่นเลยไข่กบอะไรนู่นเลยซึ่งมันไม่ใช่ไข่แบบไข่เป็ดไข่ไก่อะไรอย่างนี้ไปเลยนะครับอย่างเช่นถ้าเราพูดยาวกว่านั้นอีกว่าเราต้องกินไข่เพื่อสุขภาพดีบางคนก็อาจจะนึกถึงภาพว่ามันคือไข่อะไรกันแน่เพราะภาพในหัวเขามันจะเป็นคนละเรื่องนะครับทีนี้บางทีแล้วมันแย่ถึงขนาดที่ว่าถ้าเราสื่อสารไม่ดีเนี่ยมันจะกลายเป็นเราพูดคนละเรื่องกันไปเลยและที่แย่ที่สุดเลยที่ผมเคยเจอในชีวิตการทำงานก็คือมันทำให้เกิดเถียงกันไม่เข้าเรื่องครับคือมันทำให้เราเสียเวลาไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องที่มันผลจากการสื่อสารที่อาจจะไม่พยายามที่จะอธิบายหรือหาวิธีอธิบายให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าใจได้ง่ายนะครับอย่างตัวอย่างในยุคนึงที่เราทำระบบสารสนเทศกันนะครับก็คือการทำ workflow นะครับพอเราพูดคำ workflow ในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะบอกมันคืออะไรแล้วก็บอกว่ามันคือการอนุมัติเอกสารเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เปลี่ยนวิธีเป็นกดปุ่มสมัยก่อนเนี่ยอาจจะแบบเข้าใจยากว่ามันจะอนุมัติได้ยังไงเพราะว่าอนุมัติมันก็ต้องเอามือจับปากกาแล้วเซ็นระบบเอกสารสิอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะบอกว่ามันใช้วิธีกดปุ่มนะแทนใช้ปากกาเซ็นลงไปในเอกสารนะอาจจะต้องมีภาพให้ดูนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยการอธิบายจะง่ายเพราะมันมีโมบายแอปใช่ไหมครับที่เราใช้กันบนโทรศัพท์มือถือเนี่ยที่เราใช้ซื้อของที่เราใช้โอนเงินพวกโมบายแอปของแบงก์นะครับเราก็จะเปรียบเทียบได้ว่านี่ไง workflow ก็คล้ายๆโมบายแอปที่ใช้ในการโอนเงินหรือซื้อของกันนี่แหละใช่ไหมครับอันนี้ถามว่าแล้วสมัยก่อนเนี่ยการสื่อสารที่ดีเนี่ยมันมีตัวอย่างหนึ่งที่ผมจำมาตลอดเหมือนกันคือนักการเมืองเนี่ยเขาจะสื่อสารว่าเขาจะทำให้น้ำประปาของประเทศไทยเนี่ยไหลแรงขึ้นกว่าปัจจุบันนี่แหละไหลแรงขนาดที่ว่าเอามือไปรองแล้วเจ็บเลยเนี่ยการพูดกับคนจำนวนมากนะครับแบบเนี้ยมันเปรียบเทียบนะใช้การเปรียบเทียบจนทำให้ทุกคนเห็นภาพเลยว่าอ๋อมันแรงขนาดที่เรามือไปรองแล้วเจ็บเลยนะใช่ไหมครับเพราะการสื่อสารที่ดีเนี่ยมันจะต้องพูดกันแบบเขาเรียกว่าตรงไปตรงมาหรือ frankly นะครับอันนี้วิธีที่ดีที่สุดก็คือเราจะต้องหาวิธีต่างๆเนี่ยเพื่อจะให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเข้าใจให้เร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาพการยกตัวอย่างหรือ การทำ presentation หรือการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบนี่สำคัญนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยจะเรียนรู้สิ่งใหม่ได้จากสิ่งเก่าที่เขาเคยรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาตัวอย่างบางอย่างที่เปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยจะมีบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพที่เวลาเขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในบิตคอยน์เนี่ยเขาจะพยายามเล่าเรื่องเทคโนโลยีของคริปโตเคอเรนซีนะครับว่าเป็นเรื่องของสมัยก่อนที่เปรียบเทียบกับการฝากเงินแล้วก็เอามีสมุดจดแล้วก็มีไปเก็บไว้ในให้กับผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยคือมันเป็นสตอรี่ที่แบบเป็นการเล่าเรื่องที่นำมาจากสิ่งที่ทุกคนเนี่ยน่าจะเข้าใจง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วค่อยพาเข้ามาในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับของตัวคริปโตนะครับเนี่ยทุกคนก็จะเริ่มเรียนรู้ได้อย่างง่ายๆจากสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วนะครับอันนี้การสื่อสารที่ดีและช่วยลดเวลาอีกอย่างก็คือนอกเหนือจากที่จะพูดให้เขาเข้าใจด้วยวิธีการต่างๆนะครับประเด็นสำคัญก็คือต้องพยายามพูดแล้วก็มุ่งไปที่ประเด็นสำคัญให้เร็วที่สุดนะครับเพราะการสื่อสารที่ดีที่สุดก็คือฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะต้องเข้าใจสิ่งที่เราพยายามจะอธิบายนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้วิธีการที่หรูหรานะครับหรือใช้ท่ายากอะไรนะครับอาจจะเป็นอาจจะนั่งคุยกันในห้องประชุมแล้วอาจจะแบบเป็นการเขียนรูปง่ายๆนะครับเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมวงกลมหรือลากเส้นเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันเนี้ยนะครับบนไวท์บอร์ดเนี่ยในหลักที่เรียกว่า think on paper นะครับเหมือนการคิดบนกระดาษแต่เราเขียนขึ้นมาบนกระดาษนะครับบนไวท์บอร์ดเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ผู้ฟังเนี่ยเขารู้สึกว่ามันน่าสนใจมากขึ้นเพราะว่าในขณะที่เราอธิบายเนี่ยเราก็จะมีภาพที่นำสายตาเขาอยู่ตลอดเวลานะครับมันก็จะทำให้น่าสนใจแล้วก็เขาจะติดตามเราได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะสามารถแสดงความคิดกับเราได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับพอจบการประชุมเนี่ยก็จะมีการแสดงความคิดเห็นแล้วก็จะจบอย่างสวยงามนะครับการประชุมที่สามารถทำได้แบบนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจแล้วเราก็จะประชุมในเรื่องต่างๆไปต่อกันได้นะครับเรื่องนี้ก็ต้องการจะบอกว่าเป็นหน้าที่ของเรานะครับที่จะพูดให้เขาเข้าใจไม่ใช่หน้าที่ของเขาจะเข้าใจเราเราก็พยายามหาวิธีต่างๆที่จะสื่อสารให้เขาเข้าใจนั่นเองวันนี้พอดแคสต์ความคิดเปลี่ยนชีวิตก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหวังว่าเนื้อหาที่นำมาเล่าให้ฟังวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ